Kaixo, Sara.
Kaixo, Tiel.
Zer izango dugu?
Arratsaldeon guztioi, gaur abenduaren bia da, eta ongi etorri Markelen podcastera. Gaurkoan...
Markel, ze podcast, orain irratzea daukagu, ez ara gogoratzen?
Ba...
Haze memoria, Markel. Bueno, hasiko algara?
Bai, oixe. Gaurkoa musika teknikaria Izpea, mai teknikaria Enzo eta Luka, eta erregidorea Naia, esatariak Eili eta nik Markel gaituzue.
Guazen astera! Bueno, Markel, orain zeintzu datoz?
Orain gure LH bateko laguna datoz.
Bua, Markel, orain txe duela 6 urteko memoria bat etorri zait burura. Ze txikia ginen.
Bai, Eili, eharra garaia ezta?
Bai, alako memoria gogoratzea asko gustatzen zait. Bueno, txapak utzi eta LH batekoek esaten dutenarekin ea beste zerbait etortzen zaigun burura.
Eili, baina biharko menua kontatzera datoz. Zein memoria etorriko zaizu?
Egia, Markel, nastro egin naiz, baina zein edaki, agian beste hori itzapen bat etortzen zaigu.
Agian bai, Eili, baina goazen irratsaioarekin jarraitzera bestela, entzuleak aspertu egingo dira.
Bai, hazi Tier eta Sara.
Kaixo, Sara.
Kaixo, Tier.
Zer izango dugu bihar jangela mazkaltzeko?
Azteko didistak Gaztelako erara.
Ondoren barazki pure ekologikoa.
Bukatzeko sasoiko fruta.
Bai goxoa.
Ezkerrik asko gure laguntxoak, oso ondo egin duzue.
Ah, eta Eli, gauza bat. Badakizu zer?
Zer da, Markel?
Potx!
Ha! Jo, Markel, ezin dituzu tontakeriak utzi beste momentu baterako.
Zuk ez usten duzu Eilinik tontakeriak noiz batean utziko ditutela?
Ba, hori espero nuen.
Eili, uste nuen atxatxelautik ezagututa jakingo zenuela. Ni beti egongo naiz txorakeriak egiten. Ni hola kosea naiz.
Bale, DJ, jarri abesti bat mesedez, honi aurre egiteko.
Miren txu joan zen eguzki bilean dartzara Maradun bikinia eta maleta hartuta Bera joan zen benidor aldera ni bakarrik utzita Inolako erruki gabe ba miren txu joan zen Gauean ametxetan lorik egin ezinean Ta bere argazkiak elako mesan etxean Zein polita den urentan igeri ondatzan egonean Baitasunik abe tristen aizen bitartean Zirik nabil maiteote nauen galdezka Nire beharra duen bihotza duen datarka Bera joan zen benidor aldera ni bakarrik utzita Inolako erruki gabe ba miren txu joan zen Zein goden, zein goden Thank you.
Ema miretsu joan zen eguzki, bua, heili, zen bat gogo dauden abesti hau.
Egia, Markel, naiz eta zarra izan jarraitzen du kriston abestia izaten. Lehen, zuk aurkeztu dituzulako LH bateko, orain nik aurkeztuko ditut LH biko ani eta zaioa. Ados, Markel?
Ados.
Hasi, bikote!
Arratsalde on lagunak, lehengo astean gure espaziontziko bidaiaren amaiera kontatu genizuen. Gaur tokatzen zaigu egiten ari garen lana ezaltzea. Labok bat osatzen ari gara, eta bertan ikasi dugun informazioa sartu dugu. Marrazkiak marrazkiak xartelak irudiak eta eskulan xikaak. Bai urte askotan nahi du. Bai urte askotan nahi dugu lako bizi lur planetan. Urrengo astera arte.
Eskerrik asko lagunak. Ta joan baina lehen. Txoritxo batek esan digu anin urteak direla. Ezta? Ez. Ba, ez dia bere urteak.
Nasto egin gara.
Bai.
Baina hili, gogoratzen zara zeintzuk etorri zaizkigun gero?
Benetan, Markel, ez zara gogoratzen?
Broma bat zen, hili.
Zenbat aliz esan behar dizut, Markel, tontakeriak usteko beste momentu baterako.
Bale.
Bueno, aurrera jarraitzeko DJ jarri kanta martxoso bat.
Mereces un duelo. Segidu zagun gure bidea Euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak Elkar lanean arituz lortu dugu aldaketa Orain besta egiteko momentu haiditsi da Zut ere egin dezakezu Jatsaikia garatzeko Tra gobat edan dezakegu Dena giroan txartzeko Izkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko Ta galdetzen
oraintxe konturatu gara, ez direla hanen urteak, baizik eta saioarenak. Barkamenak eskatu nahi dizkigu saioari, eta urte egun zoriontsua pasatzea.
Zorionak saioa!
Orain gure LH3koak etorri zaizkigu, ez da Markel?
Bai, Eili.
Eta zer kontatzera etorri zaizkigu oraingoan?
Ba, olerkiak kontatzera etorri dira. Eili, orain ni ez naiz memori txarra duena, zu zara memoria txarra duzuna.
Bai, Markel, oraingoan nik daukat memoria txarra.
Bueno, Eli, aurrera jarraitzeko eta txarla hau alde baten usteko aurrera bikote.
Arratsaldeon olerki batzuk esatera gatoz.
Lehengoa itza zegatik ote da giltza itz dantza. Diak dantza itz kanta, diak kantuan oga goda gude itza.
Zenda gustatu zaidan, ea nik ekarri dudan ere zuen gustokoa den. Itxasoa, mugarik gabeko eremua, askatasuna ematean, aurrera begiratu eta maitu ezina dirudiena. Gura erbasoen lanbide izan zena, urra asko duena, gure bizi iturri denez, arrain asko bizi dira bertan. Horregatik da itxasoina beratz, arren koloretsuen pasealekua. Kolore ezberdinen mundu magikoa.
Oso polita txan da inal.
Gaurkoz hau da dena, urrengor arte, agur.
Ezkerrik asko Inar eta Juri, oso olerki polita kontatu dituzue, ez da Markel?
Bai, Eili. Niri ere oso polita iruditu zait.
Orain zein kanta jarriko dugu? Espero dut gure gustokoa izatea.
Eli, nola ez dira izango gure gustokoak? Guk ongratu ditugu ba.
Egia Markel, baina naiz eta guri ez gustatu agian beste egi ez.
Baina ez zaigu guztioi musika mota berdina gustatzen, ala?
Ez, Markel, guztiok musika gusto desberdinak ditugu. Adibidez, niri popa gustatzen zait, baina nire osabari roka, eta ojo izeneko tale bat du. Eta nire aitari jasa. Zuri zein musika mota gustatzen zaizu?
Zein ziren musika motak?
Ba, musikan atentzioa jarri ez bazenu jakingo zenuken. Hori ikasten ari garelako, baina alari esango dizkizut batzuk. Popa, jasa, roka, rock and rolla, rapa, reggaetoia, opera eta bar.
Eli, niri rock and roll eta reggaetoia gustatzen zaizkit.
Oso ondo Markel, baina azkenean ez didazu esan zein kanta jarriko duten gure DJak. Bueno, bosta xola, orain entzungo dugu.
Esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. We'll be right back.
Entzuleok, berriz ere barkatu esan behar dizuegu. Enpun entzun denean, gure Markel desastreak mikrofona erori zaio. Hori bakarrik zen. Ez da ezer gertatu irratzaioan.
Barkatu. Bueno, hasingo gara. Kaixo lagunak!
Markel, ze ari zara egiten oraingoan?
Bakarrik gure lagunei kaixo esaten ari naiz nintzen. Eli, bai, baina ez dakizu gaixorik edo memoria txarrekin basaude, baina espabila ume.
Bale, baina zuk egiten dituzun gauzak nahiko arraroak dira, ezta? Bueno, barkatu Julen eta Elur, itxaron hasi dizuegulako. Aurrera bikote.
Kaixo entzuleok, gaur pelikula baten gomendioarekin gatoz. Miguel Ángel Lamata zuzendariaren Futbolismos izenburua duen pelikula aukeratu dugu. Pelikula hau interesgarria iruditu zaigulako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzue Miguel Ángel Lamataren inguruan esan Zaragozan jaio zela 1967an zinemako eta telebistako gidoiak idazten ditu eta 21 pelikula egin ditu. Eta bere lehenengo pelikula El Crack Zero deitzen da.
Miguel Ángel Lamata pelikula honetan kontatzen digu futbol partida batean epaiak lo hartzen hasten direla. Orduan, ume batzuk konturatu egiten dira eta pentsatzen dute hori ez dela normala. Digo, ez dela normala pentsatzen dute. Orduan, ikertzen hasten dira. Zer gertatuko da? Argitza lortu ahalko dute.
Ze pelikula misteriotsua ez da. Beraz, badakizu Los Futbolismos izena duen pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Aio!
Ezkerrik asko lagunak. Eta orain bai uste dut behaien urtebetetzea ere badirela. Orduan ezkerrik asko eta zorionak. Eta zorion bikoitzak.
Hoi da. Bioi.
Oso ondo etorriko zaigun, ez da Markel?
Bai, niri ere asko gustatzen zait.
Zer. Orain, irabazi arte kanta jarriko dugu. Arre da DJ.
DJ Panda.
Orain LH5-eko Alex eta Anitz etorri zaizkigu efemeride batzuk kontatzera, ez da, Eli?
Bai, Markel, zure ustez interesgarriak izango aldira, ala ez?
Niri ustez oso interesgarriak izango direla. Aurrera!
Arratsaldeon, ni Alex naiz.
Eta ni Anitz. Gaurko efemeridearen protagonista Francisco Javier Balmiz da, eta elkarrekin
kontatuko dizuegu.
1753ko abenduaren bian jaio zen Francisco Javier Balmes medikua. Balmes oso garrantzitsua izan zen osasunaren historian. Bastangaren aurkako txertoa munduan zabaltzeko lagundu zuelako. Garaian, bastanga gaixotasun oso arriskutsua zen, eta milaka pertsona hiltzen zituen.
Balmes errege espedizio filantropikoaren burua izan zen. Espedizioaren helburua bastangaren txertoa Ameriketan eta Filipinetan salbatzea zen. Horretarako ume batzuk eraman zituzten itsasontzian, txertoa bizirik mantentzeko. Horiek txertoaren mezualdariak izan ziren, eta hori esker milioika pertsona salbatu ziren.
Francisco Javier Balmes 1819an hil zen, baina bere lana oso garrantzitsua izan zen osasunaren historian.
Gaurko efemeriakin ikasi dezakegu zientzia eta medikuntzak bizitzak salbatzen dituztela. Pertsonak batzuek, Balmes bezala mundua hobetzeko lan egitea dutela, eta gaur egun ere, txertoek gaixotasunak ekiditzen laguntzen digutela.
Espero dugu gustatu izana.
Agur! Mila esker bikote informazioarengatik. Oso ondo etorriko zaigu, ez da, Markel?
Bai, hoixe. Gainera, laster gabonetan gaude. Eta oporretan!
Baina, Markel, oraindik denbora falta da. Lan asko daukagu oraindik egiteko.
Jo, Eili, ke hau fiestas!
Markel, baina euskaraz!
Ze festa urestatzele.
Ai, ama, ez izorratzailea izan, motel. Bueno, DJ, jarri gabonetako kanta bat.
Yupi!
Bartarratxean edan omen du amar horruko zagia. Ai urde tripaundia, tralaralalalalalala. Ai urde tripaundia, tralaralalalalalala. Horra, horra, gure olentzero, lipa hortzetan duela eserita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatxuekin, bihar merendatze.
Olentzero joan zaigu kunetik bera, eta monak esan dio.
Markel, ze kanta desatxegin da hori?
Eili, ez duzu inoiz entzun? Egu berritan birrala egiten da.
Bai, baina ez da eskolan abesteko oso aproposa ez da? Zer pentsatuko dute? Gure hau entzuten duten txikiek, eta gure gurasoek, eta sarauzko jendeak, eta...
Bale, bale, betiko abesti aspergarria kantatuko ditugu.
Ez, hobe irratsaioarekin jarraitzera. Gainea, gure gelako Oian eta Arga datoz albiste batzuk kontatzera. Emango aldiezu sarrera?
Abai, aurren aneskak!
Oiane, aurkitu dut.
Zer aurkitu duzu?
zer izango da ba? Albistea?
Ah, bai, nik ere, bai, arga. Zuk zer kontatuko diguzu?
Panik, Jokin Izaren erakusketaren inguruko albiste bat. Eta zuk?
Ah, zein interesgarria. Banik Durangoko ipuñazokari buruz hitz egingo dut. Arga, zun hasiko alzara?
Bai, noski. Oiane, ba, zenekien Jokin Izar oroketako irakaslea izan zela?
Ez, zuk bai, arga, norbaite kontatu dizu. Dizun, zen izan da?
Bai, gura handireño olatze kontatu zidan, bere hitzetan. Jokin Izan zuzenaritzen egin zuen lan oroketan, eta filmatikan ere erakusten zuen. Oso behia omen zen ordenagailu eta kamerarekin. Inauteritako bideo guztiak ere berak egin omen zituen. Bueno, baina gaur, engungo kontuarekin noa. Egun hauetan Tore Luzean erakusketa bat dauka. Erakusketa honek geltutik du izena, eta azaroanen. Zazpian hasi zen eta urtarrilaren lauan bukatzen da. Arratsaleko zeiretan da. Albiste hau Gukako agendan aurkitu dut, baina bere blogak ikusiz jakin dut. Jokinen sari asko irabazi dituela. Bai, Zarautzen eta Euskaleriko hainbat lekuetan ere. Ala nora peretxikoen lehiaketa batean bazaurin, Berazgarzkia lehenengo saria jaso zuen, edo ere. Edo Zumaiako batean ere aukeratute izan zen. Azaratik jada azita egonaren nik zoritxarez ez dut jaterik izan. Oiane, zu joan alzara?
Arga, nire ezen aiz joan, baina orain nire albistaren txanda da. Abenduaren 5-8 garatuko da Durangoko azoka. Landako gunean 185 erakusmai ipini dituzte. 165 partaideren artean. Eta 1026 kultur nobedade egongo dira kultura zaleek hartzeko eta ekoitzapenak. Audio liburuak, podcastak izango dira. Lan berriak aurkitzeko 273 ekitaldi programatu dira. Inoizko zenbaki handienak dira. 60. urtearen ekin batera Durangoko azokak zenbait berrikuntza plazaratu nahi izan dute. Azoka 6 hamarkadetan zehar egindako ibilbidean ingura moldatzen joan da etengabe. Euskal kulturaren berritasuna egoitzeko eta artea adierazpen berriak batzean. Horregatik aurten euskal kulturaren berritasuna bi egune berri izango dituzte. Durangoko azoka berbagailua, podcast plaza eta atartea. Arte ederren plaza.
Oian ez ura, biztea gukatik atera alduzu.
Ba ez, nik kultur kliketik atera dut.
Oian ez, zuiz azera gure gelatik kultur kliketik atera den lehena. Agur!
Ezkerrik asko Oian eta Arga, bigain egin duzu lagunak, ez da Markel?
Bueno, nire podcast baino hobeto ez, baina bueno, desente ondo egin duzue.
Jo, Markel, irratxoioa bukatzen ari da, eta nik ez dut nahi gelara joan.
Ah, eta zuk uste duzun nik gelara joan nahi duela, Eili?
Ba, ez?
Ah, bale. Ze gainera matematika dauko.
Bueno, Markel, utzi txapa sartzeat eta ezain zini eskertu nahi diogun irratxaio hau.
Bale, Eili, irratxaio hau gure laguna den arraio irratxaioan eskerre egin dugu.
Eskerrik asko, Markel, esateagatik eta nahi baduzu esan ezazu agurra ere.
Bale, eskerrik asko, Markel, poska zentzutean gaitik, aio!
Markel!
Aio biarra!